ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης, που έχουμε μαζί μας σήμερα το πρωί. Καλή σας μέρα, κύριε Κεφαλογιάννη, από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα κύριε Λαδιανέ, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, πολύ γρήγορα κύριε Κεφαλογιάννη, να πάμε στην επικαιρότητα, επειδή η επικαιρότητα τρέχει. Γνωρίζουμε ότι σε λίγη ώρα καταρχήν θα φύγει ένα C-130 με το πρώτο κομμάτι της ανθρωπιστικής βοήθειας με πρόνοια του Υπουργείου Εξωτερικών για την Γάζα, έτσι.
Πράγματι, έχουμε κατ' επανάληψη πει ότι μεταξύ άλλων ως βασική προτεραιότητα της Ελλάδας είναι και η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και το C-130 το οποίο φεύγει αυτή τη στιγμή στην ουσία είναι μέρος αυτής της προσπάθειας που κάνει η χώρα μας προκειμένου να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανακούφιση στους πληθυσμούς της περιοχής.
Υποθέτω ότι θα προσγειωθεί σε κάποιο κοντινό αεροδρόμιο επί της Αιγυπτιακής επικράτειας, έτσι.
Αυτό είναι το σχέδιο, προκειμένου να υπάρξει όσο το δυνατότερο η ασφαλέστερη μετάβαση και του προσωπικού μας, βεβαίως και η παροχή της βοήθειας από πλευράς της χώρας μας προς την περιοχή της Γάζας.
Μάλιστα. Από εκεί πέρα, κύριε Κεφαλογιάννη, μένουμε σε αυτό το ευρύτερο θέμα, διότι και εσείς γνωρίζετε ότι απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο και προκαλεί και ανησυχία, γιατί είναι πλέον πολύ κοντά στην γειτονιά μας. Είχαμε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας μία άσκηση, μία μεγάλη άσκηση, η οποία γίνεται τα τελευταία χρόνια και θα λέγαμε ότι έχει ιδιαίτερη έτσι, γεωστρατηγική σημασία, η άσκηση Μέδουσα μεταξύ των ελληνικών και των αιγυπτιακών δυνάμεων. Αυτή ακυρώθηκε, όπως ενημερωθήκαμε από το ΓΕΘΑ, με πρωτοβουλία της Αιγύπτου. Σας ανησυχεί αυτό το γεγονός και σας κάνω αυτή την ερώτηση αν υπάρχει ανησυχία ως προς πολλές πτυχές του θέματος.
Κοιτάξτε, γνωρίζετε πολύ καλά, επειδή τα θέματα τα παρακολουθείτε στενά, ότι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει μια στρατηγικού χαρακτήρα σχέση με την Αίγυπτο και με άλλους παράγοντες βεβαίως της περιοχής. Μια στρατηγική σχέση η οποία νομίζω υπερβαίνει ακόμα και την τρέχουσα επικαιρότητα. Θέλω να πω λοιπόν ότι μπορεί πράγματι πολλές φορές για λόγους τακτικής να γίνονται κάποιες ενέργειες όπως αυτή την οποία αναφέρατε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διαταράξει, πόσο δε μάλλον να μας προβληματίσει όταν υπάρχουν τέτοιου είδους αποφάσεις. Προφανώς από αιγυπτιακής πλευράς υπάρχει ένα συγκεκριμένο σκεπτικό για την αναβολή αυτής της άσκησης. Στην ουσία, όπως είδατε και την ανακοίνωση του ΓΕΘΑ, μιλάμε για την αναβολή για του χρόνου της συγκεκριμένης άσκησης. Η συνεργασία μας με την Αίγυπτο είναι πολλαπλή, πέρα από το πολιτικό επίπεδο, το διπλωματικό και σε στρατιωτικό, και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια οι δύο χώρες θα μπορούν να διαδραματίσουν ένα ρόλο σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα από πλευράς Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως η μοναδική δημοκρατική χώρα στην ευρύτερη περιοχή, η οποία μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο του γεφυροποιού, και βεβαίως και η Αίγυπτος, μια πολύ σημαντική χώρα για τον αραβικό κόσμο, με τον μεγαλύτερο πληθυσμό, και όπως βλέπετε, ήδη διαδραματίζει και έναν σημαίνοντα ρόλο στην κρίση, η οποία αυτή τη στιγμή βγαίνει στην περίπτωση της Μέσης Ανατολής.
Μάλιστα. Τώρα, επειδή σε αυτή την στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-Αιγύπτου έχει πολλές φορές έτσι, παρεμβληθεί και ο κύριος Ερντογάν και η Τουρκία του κύριου Ερντογάν. Πάμε λίγο στην πλευρά της Τουρκίας, κύριε Κεφαλογιάννη. Σήμερα θα βρίσκεται επί τουρκικού εδάφους και ο κύριος Μπλίνκεν. Γνωρίζουμε τις αναφορές του κύριου Ερντογάν. Μάλιστα και πολύ πρόσφατα πάλι μίλησε ότι δεν θα αφήσει η Τουρκία να σφάζονται αθώοι, όπως αναφέρει, στην Γάζα. Γνωρίζουμε τη στάση του απέναντι στην Χαμάς. Ωστόσο, από την άλλη, γνωρίζουμε και τις επανειλημμένες σταθερές επιδιώξεις του να ανανεώσει και να εμπλουτίσει το οπλοστάσιο της Τουρκίας και με αμερικανικά όπλα. Μετά από αυτή την στάση του κ. Ερντογάν, ποια είναι η δική σας η εκτίμηση? Θα βρεθούν ευήκο άτομα, όπως λέμε, στην Αμερική για να τον ενισχύσουν στρατιωτικά?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ρητορική η οποία έχει ακολουθήσει αυτή τη στιγμή ο κ. Ερντογάν σίγουρα δεν βοηθάει την ομαλοποίηση των σχέσεών του με διάφορες χώρες, όπως για παράδειγμα και με το Ισραήλ, το οποίο έχει ξεκινήσει μια αποκλιμάκωση, γνωρίζετε πολύ καλά τον τελευταίο καιρό, και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην αντίθετη κατεύθυνση, διακόπτοντας μάλιστα και τις διπλωματικές τους επαφές, ανακαλώντας εκατέρωθεν τους πρέσβεις από τις χώρες, δηλαδή από την Τελαβίβ και από την Άγκυρα. Όσο δε αναφορά την Αμερική, σίγουρα όταν ακολουθεί μια τέτοια, θα έλεγα, επιθετική ρητορική έναντι της Δύσης, δεν νομίζω ότι πολύ εύκολα μπορεί να μπει κάποιος σε μια διαδικασία να σκεφτεί ότι είναι ένα παζάρι που μπορεί να κάνει ο κ. Ερντογάν προκειμένου να λάβει ένα μέρος από τους εξοπλισμούς που επιδιώκει τα τελευταία χρόνια από το αμερικανικό οπλοστάσιο. Μπορεί πριν από λίγες μέρες να έδωσε το πράσινο φως όσον αφορά την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, αλλά σίγουρα ο ρόλος που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι επιτελεί η Τουρκία όσον αφορά την Μέση Ανατολή, τη Γάζα, σίγουρα δεν είναι υποκοδομητικός. Εγώ δηλαδή, σαν τρίτος παρατηρητής, θα έλεγα ότι σίγουρα δεν βοηθάει στο να έχει τις επιδιώξεις οποίες θέλει η Τουρκία και θα έβλεπα πολύ δύσκολο πλέον το ενδεχόμενο, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, να δοθεί πράσινο φως από πλευράς των ΗΠΑ προκειμένου να ενισχυθεί το τουρκικό οπλοστάσιο.
Μάλιστα, το βλέπετε δύσκολο. Ωστόσο, πάμε στο δικό μας το οπλοστάσιο. Συνεχίζονται κανονικά τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας μας, κύριε Κεφαλογιάννη?
Συνεχίζονται κανονικά βάσει του τετραετού προγράμματος εξοπλισμών, το οποίο έχουν φτιάξει εδώ πέρα τα επιτελεία. Έχει στην ουσία εγκρίνει η Ειδική Γραμματεία Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και βεβαίως και η Πολιτική Ηγεσία. Να σας πω μόνο ότι πριν από 2 εβδομάδες στην Επιτροπή Εξοπλιστικών περάσαμε προγράμματα 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα πολλά από αυτά είχαν και σχεδόν την ομόθυμη απόφαση θετική των κομμάτων που συγκροτούν την Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων. Και μπορώ να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια και παρά τις δυσκολίες των κυρών και πάντα με σεβασμό στα χρήματα των φορολογούμενων, το Εθνικό Εξοπλιστικό Πρόγραμμα προχωράει πραγματικά στη βάση ενός μακρόπνου σχεδιασμού.
Μάλιστα, θα μου επιτρέψετε να πω ότι και στη χθεσινή του αναφορά ο Πρωθυπουργός για αυτές τις έκτακτες φορολογικές παρεμβάσεις, κυρίως σε επίπεδο ελεύθερων επαγγελματιών, είπε ότι μεταξύ άλλων, μεταξύ κοινωνικών και άλλων θεμάτων, ότι θα απορροφηθούν αυτοί οι πόροι από τη φορολόγηση και για την άμυνα, έτσι.
Σας λέω, προχωράει κανονικά βάσει ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού που έχουν ξεκινήσει από τα επιτελεία και βεβαίως έχουν την έγκριση και της πολιτικής ηγεσίας. Και αυτή τη στιγμή στην ουσία νομίζω ότι βρισκόμαστε στο καλύτερο δυνατό σημείο των τελευταίων χρόνων, με την έννοια ότι ήδη εξοπλιστικά προγράμματα πολύ μεγάλα που είχαν ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια, όπως για παράδειγμα οι φρεγάτες Μπελαρά και τα αεροσκάφη Ραφάλ, βρίσκονται σε ένα τελικό στάδιο. Πολλά από αυτά τα πολιτικά συστήματα, μάλιστα κυρίως τα αεροσκάφη, έχουν ήδη παραδοθεί και ο ρυθμός, αν θέλετε, είναι με βάση και τον αρχικό προγραμματισμό. Θυμίζω ότι τρέχει το μεγάλο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 στο επίπεδο των Viper. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία έχουμε καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια, επαναλαμβάνουμε απόλυτο σεβασμό στα χρήματα των φορολογούμενων, είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο. Βλέπετε τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Η χώρα μας πρέπει να είναι ενισχυμένη σε όλα τα επίπεδα όσον αφορά την εθνική της άμυνα. Πέρα βεβαίως από τα εξοπλιστικά προγράμματα, γίνεται μέρημνα σε μία σειρά από ζητήματα που αφορά και το προσωπικό. Γιατί,
πριν πάμε εκεί, θα σας διευκολύνω. Επειδή μαζί με τα εξοπλιστικά προγράμματα, ίσως και σπουδαιότερος παράγοντας είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, έτσι, και το λένε κατά επανάληψη και η στρατιωτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνεται με τη θητεία καταρχήν. Γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν και κάποιες αλλαγές όσον αφορά το πεδίο επιμόρφωσης των στρατιωτών μας, αλλά αν θα έχουμε καταρχήν κάποιες αλλαγές στην θητεία το επόμενο χρονικό διάστημα και πώς διαμορφώνεται αυτή η θητεία.
Ο βασικός προγραμματισμός για αυτό το οποίο δουλεύουμε μαζί με τον Υπουργό, τον κύριο Δέμια, είναι στην ουσία να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια το χρονικό διάστημα όπου οι νέοι μας καλούνται να υπηρετήσουν την πατρίδα μέσα από τη θητεία τους, έτσι ώστε να αποκτήσουν και μια σειρά από δεξιότητες που μόλις καταστούν πάλι πολίτες θα τους είναι χρήσιμες στον επαγγελματικό τους χώρο. Δηλαδή, μια σειρά από δεξιότητες οι οποίες θα μπορούν μέσα από τα κέντρα διαβίου μάθησης του στρατού ξηράς, της πολεμικής αεροπορίας ή του ναυτικού, ανάλογα το που υπηρετούν, παίρνοντας στο τέλος ένα πιστοποιητικό το οποίο θα είναι κατοχυρωμένο είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε ενδεχομένως και στον δημόσιο τομέα μέσα από μια μοριοδότηση, η οποία θα λαμβάνουν για τις διάφορες προκηρύξεις, έτσι ώστε να μπορούν κάποιοι οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν μια σειρά από σπουδές ή ενδεχομένως αποφασίζουν να αλλάξουν και επαγγελματικό προσανατολισμό, να μπορούν να έχουν κάτι το οποίο πραγματικά θα τους είναι χρήσιμο για το υπόλοιπο της ζωής τους. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, επεξεργαζόμαστε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αφορά και νομοθετικές πρωτοβουλίες αλλά και πρακτικά κάποια ζητήματα, το πώς θα αποκτούν αυτές τις δεξιότητες ψηφιακά, μέσω κάποιων tablets, βεβαίως μέσα από την μάθηση την οποία θα έχουν και σε πρακτικό επίπεδο σε κάποιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα χειριστές κάποιων μηχανημάτων που υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη αυτή τη στιγμή στην αγορά, μπορώ να σου πω κάποιες κατηγορίες, όπως για παράδειγμα πρώτες βοήθειες και πολιτική προστασία, που βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο αναγκαίο και υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη αυτή τη στιγμή και στον ευρύτερο κρατικό μηχανισμό. Και νομίζω ότι αυτό θα καταστήσει πιο ελκυστική τη θητεία για τους νέους της πατρίδας μας και δεν θα θεωρήσουν αυτό το οποίο λέμε τώρα πολλές φορές και στις συζητήσεις, ότι είναι ένας χαμένος χρόνος.
Μια που αναφερθήκατε στην πολιτική προστασία, επειδή θα σας πω ότι εισπράττουμε έτσι και μια ατμόσφαιρα και από τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, γνωρίζουμε τις αποφάσεις, τις ανακοινώσεις και του Πρωθυπουργού όταν είχαμε τις μεγάλες καταστροφές προς το τέλος του καλοκαιριού, αρχικά με τις πυρκαγιές και μετά με τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, για την πλέον πιο επίσημη, πιο τυπική εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων. Ωστόσο, υπάρχει και μια γκρίνια στα στελέχη, ειδικά τα χαμηλότερα στελέχη του στρατού, που ταλαιπωρούνται ιδιαίτερα και λένε ότι όλες τις τρύπες, τέλος πάντων, στην ελληνική κοινωνία θα καλείται ο στρατός να τις κλείσει. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση ως προς αυτό το θέμα?
Κύριε, θέλω να είμαι ξεκάθαρος στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το πρώτιστο καθήκον των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, και νομίζω ότι κανένα από τα στελέχη, άντρας ή γυναίκα, που υπηρετεί αυτή τη στιγμή στις ένοπλες δυνάμεις, δεν έχει αντίθετη άποψη, είναι η προάσπιση της εθνικής ακεραιότητας και των ενδικίων της πατρίδας μας σε καθημερινό επίπεδο. Αυτό είναι το πρώτο και ύψιστο καθήκον. Από εκεί και πέρα, προφανώς, υπάρχουν και κάποια συμπληρωματικά καθήκοντα, τα οποία και τα ίδια τα στελέχη θέλουν να επιτελούν, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της ελληνικής κοινωνίας, όπως είναι μεταξύ των οποίων και η πολιτική προστασία. Δεν είναι μόνο όμως αυτό. Θα έλεγα πολλές φορές και η υγειονομική κάλυψη κάποιων περιοχών όπου υπάρχει έλλειψη από το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτά όμως είναι συμπληρωματικά καθήκοντα, είναι έκτακτα καθήκοντα. Προφανώς και οι ενόπλες δυνάμεις, όποτε έχουν εκκληθεί να βοηθήσουν την κοινωνία, το έχουν πράξει με ιδιαίτερη αυταπάρνηση και ζέση. Το ίδιο θα κάνουν και στο μέλλον. Από εκεί πέρα, το ζήτημα της πολιτικής προστασίας, ειδικά με βάση και την κλιματική κρίση την οποία βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, είναι πλέον ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, βλέπετε, είναι και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός του ευρύτερου κρατικού μηχανισμού. Και από εκεί πέρα, όταν κληθούν και οι ενόπλες δυνάμεις να συμβάλλουν σε αυτό το ζήτημα, να είστε βέβαιοι ότι θα είναι στην πρώτη γραμμή. Αντιλαμβάνομαι πολλές φορές ότι είναι κάτι το οποίο, θα το ξαναπώ, είναι συμπληρωματικό καθήκον σε αυτό το οποίο έχουν κληθεί να κάνουν οι άντρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων. Αλλά σε καμία περίπτωση η εικόνα που τουλάχιστον λαμβάνω εγώ είναι ότι υπάρχει, αν θέλετε, μια διαφορετική άποψη όταν καλούνται να επιτελέσουν και αυτό το καθήκον.
Λέτε δηλαδή ότι δεν υπάρχει δυσφορία? Πάντως, να παραδεχτούμε ότι και στο επίπεδο της πανδημίας, αλλά και νωρίτερα με το μεταναστευτικό, οι ένοπλες δυνάμεις ήταν αυτές που σήκωσαν, αν όχι το κύριο βάρος, ένα μεγάλο βάρος, έτσι?
Εγώ θα έλεγα ότι σήκωσαν το κύριο βάρος. Εγώ θα είμαι από αυτούς που πραγματικά διαχρονικά πραγματικά έχουν ένα περιόριστο σεβασμό σε αυτό το οποίο κάνουν οι άντρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων. Αλλά θέλω να μείνετε σε αυτό που σας λέω, παρακαλώ, ότι είναι ένα συμπληρωματικό καθήκον. Δεν θα καταστεί ποτέ το κύριο καθήκον ή, αν θέλετε, μια κανονικοποίηση. Προφανώς οι ένοπλες δυνάμεις, όπου κληθούν να βοηθήσουν, θα το κάνουν, αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ως η κύρια αποστολή τους, που δεν είναι άλλη από αυτή που σας περιέγραψα προηγουμένως.
Μάλιστα, μια που αναφερθήκατε στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, πολλές χιλιάδες ανθρώπων και πολλές οικογένειες, θα ήθελα να, επειδή γνωρίζω και το ενδιαφέρον και τον τομέα σας, έτσι, ποιο θα είναι η κοινωνική υποστήριξη στα θέματα τα διάφορα των στελεχών και αν έχετε κάτι στα σκαριά. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα θέμα και με το οικιστικό πρόβλημα, βέβαια το οποίο σιγά σιγά επιλύνεται τα τελευταία χρόνια, αλλά και σε άλλα επίπεδα, έτσι.
Ξεκινώντας από το τελευταίο, αναφέρεται ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορούν τα στελέχη και τις οικογένειές τους. Το οικιστικό, με την έννοια ότι δυστυχώς σε πάρα πολλές περιοχές, όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και κυρίως σε τουριστικές περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη κυμάτων, τα ενίκια είναι πάρα πολύ ψηλά. Οι αιτήσεις πολλές φορές από πλευράς στελεχών δεν ικανοποιούνται, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες ανάγκες, με αποτέλεσμα να καλούνται να πληρώνουν πολύ ψηλά ενίκια. Γι' αυτό το λόγο, μαζί με τον Υπουργό τον κύριο Νέργη, έχουμε ξεκινήσει αυτή τη στιγμή έναν ευρύτερο σχεδιασμό σε συνεργασία και με όλα τα επιτελεία, να δούμε πού βρίσκονται οι ανάγκες. Έχουμε εντοπίσει περίπου 800 οικίματα ως ανάγκες στην ευρύτερη, αν θέλετε, περιοχή των νήσων, αλλά και της υπηρετικής Ελλάδας. Και προχωράμε αυτή τη στιγμή στο σχεδιασμό ενός προγράμματος, ίσως του μεγαλύτερου λογιστικού προγράμματος των τελευταίων δεκαετιών για τις ένοπλες δυνάμεις, έτσι ώστε τουλάχιστον το συγκεκριμένο ζήτημα να το επιλύσουμε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο έμεσα να ενισχύσουμε και το εισόδημα των στελεχών. Πέραν όμως αυτού, να θυμίσω ότι από 1η-1η του 24, για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια, τα στελέχη θα δουν αυξήσεις στα εισοδήματά τους, ένας κρίσιμος παράγοντας επίσης για να υπάρχει και, αν θέλετε, και μεγαλύτερη ζέση σε αυτό το οποίο κάνουν. Και κυρίως βλέπουμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια και στο κομμάτι το υγειονομικό, έτσι ώστε να μπορούν να υπάρξουν καλύτερες υπηρεσίες προς τα στελέχη, τους άντρες, τις γυναίκες, αλλά και τις οικογένειές τους. Όλο αυτό είναι ένα πλέγμα μέλημνος προσωπικού, το οποίο σε συνεργασία πάντα με την επιτελεία, η πολιτική ηγεσία το έχει βάλει μπρος και θεωρούμε ότι τα επόμενα χρόνια αυτό θα συντελέσει έτσι ώστε και το επάγγελμα του στρατιωτικού, το οποίο είναι ένα αρκετά επίπονο και δύσκολο επάγγελμα, θα γίνει πιο ελκυστικό και βεβαίως μέσα και από την αναβάθμιση και της εκπαιδευτικής πολιτικής, δηλαδή τις παραγωγικές σχολές ευελπίδων ναυτικών δοκίμων και ικάνων, που επίσης προχωράμε σε συνεργασία με τις διοικήσεις, νομίζω ότι θα δούμε τα επόμενα χρόνια περισσότερους νέους και νέες να εισέρχονται στον χώρο των ενόπλων δυνάμεων, γιατί νομίζω ότι επενδύοντας και στον ανθρώπινο παράγοντα, πέρα από τα εξοπλιστικά στα οποία αναφερθήκαμε στην αρχή της κουβέντας μας, αποτελεί έναν πολυπροσεστή ισχύος.
Μάλιστα. Μιλήσαμε για νέους. Θα πάμε σε ένα συγκρότημα που πάντοτε, έτσι θα λέγαμε, εμπνέει τους νέους, παρότι το ίδιο αποτελείται από αρκετά μεγάλους πλέον στην ηλικία. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν οι Rolling Stones. Η επόμενη μουσική μας επιλογή, κύριε Κεφαλογιάννη. Και αφού σας ευχαριστήσουμε.
Διαχρονική μπάντα, εξαιρετικό, και νομίζω ότι έχει αφήσει ιστορία στο χώρο της μουσικής.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε για αυτή την κουβέντα. Μακάρι να ευοδοθούν όλα τα σχέδια και καλή επιτυχία και στην αποστολή τη σημερινή του ΣΕ 130, έτσι, κύριε Κεφαλογιάννη.
Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα.
Γεια σας.